Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Nākamajā nedēļā notiks Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēde, kurā paredzēts spriest par atlīdzības reformu veselības nozarē. Komisijā norādīja, ka šī jautājuma risināšana daudz gadu garumā ir ievilkusies un nav bijusi efektīva. Vēl joprojām pastāv disbalanss starp vajadzību un ekonomiskajām iespējām, skaidroja komisijas priekšsēdētājs Andris Skride. Lai palīdzētu kultūras nozarei atgūties pēc COVID-19 krīzes, valstīm ir jāpiedāvā programmas, kas ļauj radīt jaunas kultūras vērtības, kā to dara arī Latvija. Šorīt TV3 sacīja Eiropas parlamenta deputāte, bijusī kultūras ministre Dace Melbārde. Viņa kopā ar kolēģiem Eiropas parlamentā strādājot arī pie tā, lai Eiropas atveseļošanas instrumentā tiktu iestrādāts atbalsts kultūrai un masu medijiem, cerot regulējumā iestrādāt konkrētu skaitli procentos, cik līdzekļu būtu jānovirz šim mērķim, lai arī gala lēmumu pieņem paliks atsevišķo valstu kompetencē. Latvijas iedzīvotāju maksāt spēja neļauj iegādāties tikai bioloģiski audzētu pārtiku, kas ir par 30 līdz 40% dārgāka. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā sacīja biedrības Zemnieku Saeima valdes priekšsādātāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre. Viņa skaidroja, ka ieguldot papildu investīcijas ir iespējams pilnībā pāriet uz bioloģisko lauksaimniecību, taču tirdzniecībā joprojām būs pieejami produkti no visas pasaules, tostarp arī tādi, kas ražoti ar krietni nedraudzīgākām metodēm, kā šobrīd tiek lietots Latvijā un arī Eiropā. Eiropā bioloģiski tiek saražot vidēji 7% pārtikas, Latvijā vairāk nekā 14%. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien pēc tikšanās ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu Baltijanamā paziņojis, ka daļa no karavīriem, ko ASV atsauks no Vācijas, tiks pārvest uz Poliju. Trumps šomēnes paziņoja, ka ASV samazinās savu karavīru skaitu Vācijā par 9500, atstājot tur 25000 karavīru. Polijā izvietot gandrīz 5000 amerikāņu karavīri, taču Varšava jau sen vēlas, lai ASV to skaitu palielina. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.